Ja meil on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel aamuse raamatu 4. peatüki salme 4-11. Kuuleme, milliste sündmustega Iisraeli rahva elus püüdis Jumal nende tähelepanu saada.
Prohvet Aamose oskuslikkust ja julgust kuulutajana võib vaid imetleda. Ei tea, kas keegi meie kaasaja kuulutajatest oleks julgenud öelda oma kuulajatele näiteks järgmist. Loen Aamose raamatu 4. peatükist salmid 4 ja 5. Minge Peetelisse ja astuge käsust üle. Veel rohkem astuge käsust üle Gilgalis. Tooge hommikuti oma tapaohvreid. Iga 3 päeva järel oma kümniseid. Aamos on tõesti lõikavalt sarkastiline. Ta kutsub Iisraellasi Peetelisse ja Gilgalisse käsust üle astuma. Peetelis oli kummardatud kuldvasikat kuningas Jeroobeam esimese ajast peale. See tähendab põhjariigi juudast lahkulöömisest saadik. Gilgalaga oli esimene koht, kuhu Iisrael saabus, tulles Joosua juhtimisel üle Jordani tõotatud maale. Hiljem aga muutus seegi mingisuguseks ebajumala teenimise keskuseks. Seepärast seostatakse seda siingi ebajumala teenistusega. Aamos kutsub siis Iisraellasi Gilgalis veel rohkem käsust üle astuma. Praegusel ajal võiks nii sama hästi öelda, tulge ja tehke aga kirikus rohkem pattu. Eriti hästi sobib see lause kõrvaltvaatajaile siis, kui on tegu mõne järjekordse skandaaliga. On ju selge, et kirik on vähemalt mõeldud otse vastupidiseks. Aga Aamose lõikav pilge igatahes paneb võpatama. Ta annab sellise iroonilise, mõistuse vastaselt kõlava üleskutse selleks, et äratada inimesi nägema, mida nad õieti olid tegemas. Ühest küljest näitab see tekst, et inimesed olid religioosselt vägagi aktiivsed. Nad tõid hommikuti oma tapaohvreid ja koguni iga 3 päeva järel oma kümniseid. Nad suitsetasid oma tänuohvreid ja tõid vabatahtlike annetusigi, kuulutades neid häälekalt välja. Siin kohal sobiks mõelda, kuidas on meie kristlaste lugu kümnise ja vabatahtlike annetustega. Võib-olla, et Aamose kaasaegsed olid neis asjus palju aktiivsemad kui meie. Ometi Jumal suhtub sellesse kõigesse äärmiselt sarkastiliselt, sest kõigest sellest hoolimata tehti ikka räigelt pattu. Samamoodi ütles Jeesus oma kaasaegsetele, et teatud asjades on nad küll ülipedantsed, teistes asjades aga ei taipa üldse, mis on oluline. Piltlikult öeldes nad sõeluvad joogist isegi sääsed välja, teises kohas aga neelavad kaamelitki alla pilgutamata silmagi. Aamose kaasaegsed olid nähtavasti juba vaimulikult niivõrd pimedad, et nad tõesti arvasid, et Jumalal on neist hea meel, kui nad ebajumalate altarite ääres ebajumalaid kummardasid. Kuidas on see võimalik? Kas neil endil ometi sisimas mingid häirekellad ei helisenud? Asi näib olevat selles, et inimesed arvasid, et Jumalal on neist hea meel, kui nad teevad midagi sellist, mis nende endi arust olid pühad toimingud. Sellel, mida nad tegid, ei olnud muidugi midagi tegemist sellega, kuidas Jumal oli käskinud end teenida. Aga oma teada tegid nad midagi päris õiget ja arvasid seega, et ka Jumal vaatab sellele hästi. Selline mõtteviis ei ole paraku jäänud kuhugi ajaloo hämarusse, vaid elab päris edukalt meie ajalgi. Mõnigi ütleb, et ta usub küll Jumalasse, aga omamoodi, mitte nii nagu kirik õpetab. Seda kinnitab ka uurimus elust, usust ja usuelust, mis 2010. aastal Eestis järjekordselt läbi viidi. Selle uurimuse põhjal tervelt 31% usku väga oluliseks pidavatest inimestest ei poolda ühtegi konkreetset religiooni ega kirikut, vaid järgib oma usku. Eestlased loovad oma usku üksikutest märkidest, uskumustest ja ideedest. Usku väga oluliseks pidavate inimeste seas on väga levinud ka uskumine karmasse, selgelt nägemisse, vaimudesse, esivanemate hingedesse, ravitsejatesse, kaitseinglitesse, kõrgemasse energiasse, ennustamisse, saatusesse, astroloogiasse, talismanidesse, reinkarnatsiooni ja maagiasse. See kõik selgub eelnimetatud uurimusest. Siin on, mille üle järele mõelda või mis. Eelnevad kuulnud olles ei olegi enam väga üllatavad ka järgmised arvud nende kohta, kes antud uurimuse järgi usku eriti tähtsaks peavad. Üle poolte nendest ei kuulu ühtegi kogudusse. 42% neist ei loe piiblit ning 26% ei võta osa ka jumalateenistustest. 28% end väga usklikeks pidavatest inimestest käib kirikus vaid kord kaks aastas. Ainuke loogiline järeldus, mis sellest kõigest teha saab, on, et paljud inimesed on ise otsustanud, mida nad usuvad nii Jumala kui ka kõige muu kohta. Ka Aamose ajal ei olnud inimesed huvitatud sellest, mida Jumal ise ütleb enda kohta ja selle kohta, kuidas talle läheneda. Nad olid korvanud Jumala ilmutuse oma enda arvamuste ja järeldustega ning hakanud nende kohaselt teenima ka issandat. Aga kui inimene jätab Jumala sõna kõrvale, siis tegelikult ta hülgab ka Jumala. Ja siis pole ka tema Jumala teenistus tegelikult muud kui käsust üleastumine ehk patu tegemine. See oligi Aamose sõnum oma kaasaegsetele. Iga mõte, mis inimene ise Jumala kohta välja mõtleb, minnes mööda Jumala enda sõnast, tähendab tegelikult ebajumala tegemist või Jumala loomist ehk kujundamist inimese näo järgi. Saatan on sellisest asjast alati väga huvitatud. Ta tahab, et me kasutame Jumala kohta oma enda peas sündinud otsustusi ja tundeid ning jätame kõrvale selle, mis Jumal ise on öelnud. Nii läks see juba pattu langemises, millest võime lugeda piibli esimestelt lehekülgedelt. Saatan ei karda minna isegi meie meelest kõige pühamatesse kohtadesse. Kui Jeesus Kristus oli juba surmaligi ja ta vaenlased kavandasid ta hukkamise üksikasju, siis veetis ta koos oma 12 jüngriga aega ülemises toas paasa sööma ajal. Võiks arvata, et see oli sel hetkel maailma kõige püham paik. Võiks kujutleda, et saatan kiirustas nende juurde, kes planeerisid Jeesuse surma. Aga kas tead, kus saatan sel õhtul oli? Seal samas ülemises toas. Teda polnud sinna kutsutud, aga seal ta oli. Johannese evangeeliumis 13. peatüki salmides 26 ja 27 jutustatakse, et kui Jeesus kastis palakese ja andis Juudas Iskariotile, Siimona pojale, siis palakese järel läks saatan temasse. Juudas Iskariot oli küll Jeesuse jünger, aga ta polnud rahul sellega, milline Jeesus oli. Tal olid Jumala kohta teistsugused ootused ja kui Jeesus nendele ei vastanud, siis ta solvus ning otsustas ta reeta. Ja siis oli süda saatanale sisseastumiseks lahti. Kõige selle juures mängis ta edasi sõprust Jeesusega. ta sai koos teiste jüngritega osa pühast õhtuse majast. See oli tema Jumala teenistus sel hetkel, koos Jeesusega. Vast kõige võikam on see, et kui ta hiljem tuli koos kinnivõtjatega Getsemani aeda, siis andis ta Jeesusele suud, et kinnivõtjad teaksid, kes tuleb arreteerida. Ainult Jumal näeb inimese südamesse, seepärast üksi Jeesus teadis, mis juudasel mõtteis liikus. Ta ütles ka välja, et üks jüngritest annab ta ära. Selle peale oleks Juudas pidanud küll kohkuma, kui ta oleks selleks veel võimeline olnud. Jeesus oleks muidugi võinud ka Juudasele otse öelda, et ta Jumala teenistus oli tegelikult patu tegemine, aga ta ei teinud seda. Ta laskis tal valitud teel lõpuni minna. Kui inimene on oma valiku teinud, siis Jumal seda vägivaldselt muutma ei tule. Nii on see ka minu ja sinuga. Siiski on siin üks oluline põhimõte. Jumal annab ikkagi hoiatusi seni kui on armuaeg. Juudasele polnud mõtet neid anda, sest tema teadis juba Jeesusest kõike. Jeesus teadis, millal meeleparandusele kutsumine inimese suunda enam ei muuda. Aamose ajal oli teisiti. Tema kaasaegsed olid vaimulikult pimedad. Nii laskis Jumal oma prohvetil paljastada nende moonutatud Jumala teenistuselu. Aamos kuulutas halastamatult patu patuks. Ta sõnum kuulati ka ära, aga hoopis ise küsimus on, kas pani see ka kedagi sellest patust loobuma. Piibel ju ei jutusta meile iga kuulaja reaktsioonist sellele kuulutusele, vaid annab edasi ainult selle, kuidas rahvas üldiselt sellesse suhtus. Me teame, et head sõnad kõlasid kurtidele kõrvadele. Loen viienda salmi. Suitsutage hapnenust tänuohvrit ja kuulutage välja vabatahtlikud annetused. Tehke need teatavaks, sest seda te armastate, Iisraeli lapsed, ütleb Issand. Aamose ajal kogunes Iisraeli rahvas Jumala teenistusele vagade žestidega. Aamos ütleb, et nad ohverdasid tänuohvrina Jumalale hapuleiba. Hapnenud jahust valmistatud leib on piiblis tavaliselt patu võrdkujundiks. Sellisena kujutab ta ka valeõpetust ja valet elu. Sellepärast oli haputaigna kasutamine iisraellastele keelatud paasapühade ajal ja neile vahetult järgnevate hapnemata leibade pühade ajal. Aga neli pühade ajal tuli iisraellastel ohverdada Issandale tänuohver, kus pidi olema ka kaks peenest jahust ja haputaignast tehtud leiba. Nii sätestatakse kolmanda Moosese raamatu 23. peatükis 17. salmis. Paigust, kus te elate, tooge kaks kõigutusohvri leiba. Need olgu hapnenult küpsetatud kahest kannust peenest jahust uudse anniks Issandale. Haputaignat kasutati ka tänuohvrites. Alguses sätestatakse selle kohta kolmanda Moosese raamatu 7. peatüki 12. salmis. Kui keegi tahab tuua seda kiituseks, siis ta toogu kiitusohvriks hapnemata, õliga segatud kooke, ja hapnemata õliga võitud õhukesi kakukesi ja peenest jahust sõtkutud õliga segatud kooke. Aga järgmises 13. salmis räägitakse ka hapnenud leivakookidest. Ta toogu oma ohvriand, mis kuulub tema kiitus tänuohvri juurde koos hapnenud leivakookidega. Jeesus Kristus tõi meile rahu Jumalaga. Kuna siin esimene ohver kujutab Kristust, siis selles pole üldse haput. Teine samas peatükis nimetatud ohver aga puudutab inimese soovi teenida Jumalat. Seal toob inimene tänuohvri ehk ohverdab ise enda Jumalale. Milline on siis selle ohvritega seonduva õpetuse mõte? Nelipüha kujutab kristliku koguduse algust ja algupära. Tegelikult ka juudid pidasid nelipühasid seaduse andmise pühana. Seadus anti Siinail ja see andis tegelikult Iisraeli rahvale ka nende rahvusliku eriilme. Iisrael sai lepingu rahvaks. Nii siis viitab nelipüha ka juutidel algusele ja algupärasele. Ja kui vaatame kas või ise ennastki, siis tuleb ju tunnistada, et maailmas pole ühtki kogudust, isegi mitte ühtki kristlast, kelles ei oleks vähemalt mingil määralgi hapnenud. See tähendab midagi väära, mingit pattu. See kõneleb aga sellest, et patustenagi me tohime kõigest hoolimata teenida issandat ja viia edasi Jumala riigi evangeeliumi. Me võime pühendada oma elu issandale erinevatel viisidel. Me võime isegi hakata sõnakuulutajaks, aga kunagi ei saa me teenida issandat vabana hapnenust. Me võime küll teha seda, milleks Paulus kutsub üles Rooma kirja 12. peatüki esimeses salmis. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Aga me ei tohi eksida arvama, et võime anda end Jumalale ilma puudusteta ehk täiuslikuna. Kui sa ootad, et saad täiuslikuks enne kui võid anda end Jumalale, siis tuleb sul oodata kogu elu ja ikka tulemusteta. Meie ohvrites on alati ka midagi haput. See on reaalsus, millest me siin elus ei vabane. Aga see tõsiasi ei tohi saada takistuseks teenida issandat nende andidega, mis ta meile on andnud. Kui Aamos nüüd sarkastiliselt kutsub Iisraelasi minema Peetelisse ja Gilgalisse käsust üle astuma, siis on tähelepanuväärne, et ta käsib ka suitsutada hapnenust tänuohvrit. Ta isegi ei nimeta selle ohvri esimest, hapnematut osa. Miks? Sellepärast, et need inimesed on täiesti lahus tõelisest, elavast Jumalast. Seepärast võivad nad ohverdada Jumalale ainult kurjust. Jumal loomulikult ei võta seda üldse vastu. See ilmik kuulutaja, prohvet Aamos, on väga asjatundlik. Ta paljastab oma kuulajate patu vastuvaidlematult ja sellisel viisil, millele õieti ei leidugi prohvetite kuulutuses võrdset. Loodetavasti mõistad sinagi õigesti Aamose satiiri ja sarkasmi, kui ta kutsub rahvast käsust üle astuma. Muidugi ta tegelikult ei kutsu üles seda tegema, vaid asja iva selgus 5. salmi lõpust. Sest seda te armastate, Iisraeli lapsed, ütleb Issand. Teisisõnu, selle lõikava sarkasmiga paljastab Issand oma prohveti suu läbi, milline tema rahvas tegelikult on. Paraku rahvas ise on ilmselt hoopis teisel arvamusel. Aga kui Jumal ja inimene on milleski eri arvamusel, kummal siis võiks olla õigus? Ei tea, kas meie kannataksime välja sellist kuulutajat nagu Aamos. Võib-olla paneksime ta suu kinni juba enne, kui ta saab korralikult alustatudki. Ta ilmselt ei kõhkleks tuua välja ka sinu ja minu patte. Tema jutlust kuulates me küll tukkuma ei jääks. Edasi tuletab Aamos Iisraeli rahvale meelde kohtuid, mida Jumal oli talle saatnud, et teda meeleparandusele kutsuda. Loen 4. peatükist 6. salmi. Mina andsin teile küll jõudehambad kõigis teie linnades ja leivapuuduse kõigis teie paigus, aga te ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Issand. Mida tähendavad jõude hambad? Muidugi hambaid, millel pole tööd. See tähendab, pole midagi süüa. Seda sama ütleb teiste sõnadega ka paralleelne värsirida. Leiva puudus kõigis paigus. Aamuse piltlikel väljenditel ei paista olevat lõppu. Seega Issand tuletab oma prohveti läbi meelde näljahäda, mis ta oli maale saatnud. Ent seegi ei pannud rahvast õigeid järeldusi tegema ja Jumala poole pöörduma. Loen salmid 7 ja 8. Mina hoidsin ka vihmateist eemal, kui oli veel 3 kuud lõikuseni. Ma lasksin sadada ühele linnale, aga teisele linnale ei lasknud ma sadada. Üks põld sai vihma, aga teine põld, millele vihma ei tulnud, kuivas ära. Siis tulid tuikudes 2-3 linna ühte linna vett jooma, kuid ei saanud kustutada oma janu. Ometi ei pöördunud te tagasi minu juurde, ütleb Issand. Jumal saatis ka põua. Eks selle tulemus oligi ka näljahäda, millest kõneles juba eelmine salm. Jumalal on võim reguleerida ka ilma ja seda ka praegu. Jumal ei lasknudki 3 kuud enne lõikust vihma sadada, välja arvatud mõnes üksikus kohas. Tulemused ei lasknud end kaua oodata. Sündis riigisisene pagulus, mille käigus inimesed rändasid sinna, kus oli rohkem lootust eluks hädavajalikku leida. Põud oli nii tõsine, et inimestel tuli isegi vett otsida naaberlinnadest ja püüda seda kannus või lähkris koju viia. Tänapäeval me võime arvata, et Jumalal pole ilmaga eriti midagi tegemist, aga sel ajal ilmselt oli üldine arusaam teistsugune. Seda kinnitab otseselt ka prohvet oma sõnumiga. Jumal toimis nii, näitamaks, et vihm või selle puudumine ei olnud juhus, vaid tema kõikvõimas tahe. See oleks pidanud panema inimesed Jumala poole pöörduma, aga seda nad ei teinud. Ometi ei pöördunud te tagasi minu juurde, ütleb Issand. Põud ei olnud ainus häda, mis Iisraellasi oli tabanud. Loen 9. salmi. Mina lõin teid viljakõrvetuse ja roostega. Lasksin kuivada teie rohuaiad ja viinamäed. Röövikud sõid ära teie viigi ja õlipuud, aga te ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Issand. Viljapõlde laastasid peale põua veel haigused ja kahjuritki. Rohuaedade kuivamist võis tingida ka kuum idast puhuv kõrbetuul, nagu seda sealkandis ette tuleb. Kahjuriteks, kes sõid selle, mis järele jäänud, võisid olla ka rohutirtsud, nagu seda samuti on tõlgitud. Aga ikkagi, te ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Issand. Kõigele eelnenule lisaks olid Iisraellastele minevikus saanud osaks ka hävitavad taudid ja sõjalised kaotused. Nendest kõnelevad järgmised salmid, 10. ja 11. Mina läkitasin teie sekka katku nagu Egiptuses. Tapsin mõõgaga teie noored mehed. Samuti viidi ära teie hobused. Ja ma lasksin tõusta teile ninna kõrbelõhna teie leeridest. Aga te ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Issand. Ja ma paiskasin teid segi, nagu Jumal paiskas segi Soodoma ja Gomorra. Te olite otse kui tulest tõmmatud tukk, aga te ei pöördunud tagasi minu juurde, ütleb Issand. See on mõningane lühikokkuvõte Iisraeli ajaloost. On ka võimalik, et siin viidatakse sellele, kuidas assüürlased tegid väiksemaid rünnakuid Iisraeli põhjariigi vastu, enne kui nad selle lõplikult vallutasid. Siis viisid nad juba elanikud tervete linnade kaupa vangi. Samamoodi olid Abrahami ajal põhja poolt tulnud rüüstajad võtnud Soodoma ja Gomorra elanikud vangi ning viinud endaga kaasa. Aga Abrahami otsustav tegutsemine päästis nad. Abraham pani oma teenijatest kiiresti kokku erasõjaväe ja võitis rüüstajad ning vabastas vangid. Aamose ajal oli Jumal lubanud assüürlastel linnukombel siit sealt inimesi nokkida. Seegi oleks pidanud kogu rahvast hoiatama, et terve riik võib ühel päeval kaotatud saada. Aga inimesed ei võtnud Jumala hoiatusi tõsiselt, vaid jätkasid oma valitud kurjadel teedel. Nagu oleme neist näidetest korduvalt näinud, Aamose kaasaegsed ei osanud põuast, kaotatud lahingutest, epideemiatest ja mitmesugustest muudest õnnetustest õigeid järeldusi teha. Nad ei mõistnud nende sõnumit. Kõik need asjad näisid neile nähtavasti lihtsalt pimedate juhuste või ebaõnnena, mida nad Jumalaga ei seostanud. Huvitav, milline on meie kirjaoskus neis asjus? Kas me oskame näha Jumala sõnumit neis suurtes õnnetustes, mis Jumal on meie kaasajal lubanud tulla? Või peame meiegi kõike ainult juhustega priisideks või kurjade inimeste mõrvarlikkuse tulemuseks? Jumalal on kõik meelevald praegugi, nii et ta võib lubada õnnetustel tulla või neid ka takistada. Aga ehk tasuks mõelda sellelegi, miks peaks ta neid takistama, kui inimesed ei nõustu teda kuulamagi, rääkimata tema poole pöördumisest.
Kas tead, et Jumal pole tumm? Ta räägib, kuuleb, näeb. Kas tead, et iga väike samm on alati ta käes? Ta räägib piiblis südames, ta juhatab siin teel. Ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile. Jumal räägib. Kas on sul aega, kas on sul aega, on aega kuulata. Jumal räägib, Jumal räägib. Kas kuuled kui ta, kas kuuled kui ta, kas kuuled kui sind kõneta.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millise üleskutse teeb Issand oma rahvale. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Ta juhatab sind teel, ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile. Jumal räägib, Jumal räägib. Kas on sul aega, kas on sul aega, on aega kuulata. Kuulet kuida, kas kuulet kuida, kas kuulet kui sind kõneta. Jumal räägib, Jumal räägib. Kas on sul aega, kas on sul aega, on aega kuulata. Jumal räägib, Jumal räägib. Kas kuulet kuida, kas kuulet kuida, kas kuulet kui sind kõneta.